Ce matin, on s'est rendu donc dans plusieurs lycées de la capitale, parmi lesquels on peut citer notamment le lycée d'Al-Hamia ou celui de Mohamed Youssef Khidr de Kouba. Nous avons constaté que la grève n'a pas été observée dans tous les établissements. C'est ce que nous ont confirmé ces lycéens.
Non, c'était prévu. Normalement, on a dit une grève, mais... ما داروش
كامل شي كامل كاين مات حنا ما فيلو استوار
انجلي
انجلي فرونسي اسبانيول كاين جينا نورمال دخلنا بعد قالوا لنا نقرف فودوا قال لك حتى يلبوا طلباتهم
كل غاني سانتيفيك
وي اون غريف 2 اور دو مات باسكو دارت هي لا غريف مي قالينا 2 اور الاخرين باسكو ما داروش.
Et pour les classes d'examen de terminale, les matières essentielles maintenues et les cours ont été dispensés normalement, du moins pour aujourd'hui.